Dəyərli dinləyənlər, proqramımızın qonağı iqtisadçı və siyasi fəal Behzad Ciddi ilə İranda 1 mart seçkilərinin nəticələri fonunda ölkənin iqtisadiyyatını və iqtisadi gələcəyini danışacaq. Behzad bəy, öncə seçkilərlə bağlı əgər sizin bir ümumi dəyərləndirməniz varsa, oradan başlayaq. 1 mart seçkiləri həm parlament seçkiləri idi, həm də 8 ildə bir keçirilən ekspertlər məclisinin seçkiləri idi. Nə deyirsiniz? Ümumi olaraq son seçkilərlə bağlı nə düşünürsünüz?
Salam Əli Rza bəy, xoş gördük bir daha sizi. Noruz bayramında sizə təbrik deyirəm və bütün izləyicilərə. Yəni, İranda keçən seçkilərə baxdıqca, seçkilərdə iki şey aydın görmək olur. Bir, xalq getdikcə ümidini itirir siyasi sistemə və getdikcə seçkilərdə qatılma azalır. Əlbəttə, bu qatılma bölgədən bölgəyə fərqlidir. Kiçik şəhərlərdə daha güclüdür, bəzi böyük şəhərlərdə təbiətən sünnəti olaraq, məsələn, Təbrizdə həmişə seçkidə qatılım aşağı oranda olub. Tehranda ya başqa Fars bölgələrdə, keçmişlərdə güclü olsa da indi emmə var qatılım səviyyəsində. Hakimiyyət tərəfə baxanda həm bu parlamentdə, həm bu ekspertlər məclisi ki, Xubrqan deyirik da İranda. O zaten ekspertlər məclisi bəllidir elə və seçim ilk baş hakimiyyətin başında olan İran liderinin tərəfindən olur. İnsanlar bilirik ki, bunların hamısı o İran hakimiyyətinin qurucu heyətinin ideolojisini daşıyırlar. Onlara bir o qədər fikir bildirməyəcəm. Ancaq parlament seçkilərinə baxanda görürük ki, getdikcə dairə daralır. Yəni, keçmişdə bir fərqli-fərqli səslər olurdu, fərqli qruplardan məclisə, yəni parlamentə gedən olurdu. Getdikcə bu həlqəyə, bu dairəni daraldır sistem, hakim sistem. Və bunun da əsas iqtisadi səbəbi var. Əsas bunun kökü qayıdır İranda olan iqtisadi sistemin, yəni o iqtisadi qurumların ilişkilərinə və iqtisadi sistemə qayıdır. İranda elə bir iqtisad qurulub ki, təəssüflə, yəni ingiliscəsimiz istəsə adlanırıq, ingiliscəsi rentier state deyirlər, türkcəsi bilmirəm nə olur. Rent, yəni rentacı hakimiyyət. Məncə ilk, məsələn, rentacı ya rentier state ya rentacı hakimiyyət deyəndə ilk bir onu tərifləməliyik.
Behzad bəy, elə siz elə o rentacı hakimiyyət anlayışı ilə də birlikdə, amma bu seçkilərin nəticələri fonunda da mən istəyirəm bunu soruşam. İranda siyasi partiyalar yoxdur. Amma hakimiyyət daxilində o çıxar qrupları deyək, mənfəət qrupları vardır və bunlar arasında da bəzən səssiz olsa da münaqişələri görürük biz. Amma bu son seçkilərlə bağlı həm parlamentin tərkibi, həm o ekspertlər məclisi, xubrələr məclisinin tərkibi İranda bu qurucu nizamın əlini rahatladacaq bir tərkibdir. İndi bu mənada sizin də işarə elədiyiniz orientasi hakimiyyət anlayışı ilə birlikdə iqtisadi gələcəklə bağlı bir ümumi bəlkə bizə bir tablonu təsvir edəsiniz. Ondan sonra davam edək.
Çox gözəl bir məsələyə işarə elədiniz. Bizim dərdimizdir, bu illər dərdimizdir. Nə qədər bizim bölgədə inqilablar olsa da, insanlar bu sistemi dəyişməyə çalışsalar da, təəssüflə bu sistem, bu rentacı sistem hələ də yaşayır. Yüzillərdən bəri yaşayır, yəni sadəcə bu gün deyil. İlk mən bir qayıdım bir rentacı hakimiyyətə bir qısa bir açıqlama verim. Sonra İranı bir seçkiləri bu rentaçılıqdan, yəni bağlayım o indiki İran seçkilərinə, o daha məncə yaxşı olar. Rentacı bir hakimiyyət, qurduğu iqtisadi sistem sadəcə təbii qaynağa bağlı olar və onlara önəmli olan sadəcə yeraltı qaynaqlardır. Yəni İran kimi, yəni sadəcə də İran deyil, Orta Doğuya baxdığımızda, Afrika ölkələrinə baxdığımızda, bütün təbii qaynaqlar baxımından sərvətli olan ölkələrin hamısına baxsaq, siyasi sistemdə belə bir rəftarı görə bilirik, belə bir davranışı görə bilirik. İranda getdikcə bu daha güclənir. Keçmişdə biraz fərqli idi. İndi getdikcə ki, o qurucu heyət seçdiyi insanlar daha o hakimiyyəti əhatəsini daraldır və öz istədiyi adamlar seçir. Bunun da əsas səbəbi elə genə qayıdır bu rentaçılıq sistemə. Təbii qaynaqlara bağlı bir hakimiyyət, qurduğu iqtisadda heç bir şey yox, diversification yoxdur, fərqlilik. İqtisad tamamen bir sektora bağlıdır. Yəni baxsaq İran bütün iqtisadı neft və yeraltı qaynaqlara bağlıdır. Və dövlətin gəliri, hakimiyyətin gəliri yeraltı qaynaqlarından vergi ilə müqayisədə, yəni maliyyatla müqayisədə, başqa bu qərb ölkələrə baxsaq, dövlətlərin gəlirinin ən böyük hissəsi maliyyatlardandır. Yeraltı qaynaqların rolu müqayisə edilməz bir dərəcədə. İş qüvvəsinə iş yaratma vəzifəsini, öz vəzifəsi bilmir bir rentacı dövlət. Xalqa bir o qədər ehtiyacı yox. Sadəcə bu, o təbii qaynaq, neft, mədən və yeraltı qaynaqlar, qızıl, mis, belə bir sektorlara baxsaq, hətta keçən 10 ildə bu sektorların böyüdüyünü çox yaxşı görə bilərik. Özəlliklə Azərbaycan bölgəsində də bu daha, məsələn, keçən 10 ilin içində görürük ki, Azərbaycan bölgəsində bu mədənlərin çoxalmasını aydınca görmək olur bu keçən 10 illiyin içində. Bunlara baxanda içəridə istehsal yox, işsizlik yüksək, təbiətən ekonomi ixala bağlanmalı. İxala bağlananda da burada bir çoxlu bir yəni dəyişkənlər var. Çoxun əsas biri İran pulunun və xarici valyutaların, xarici ərzlərin arasında olan dəyişkənlər içəridəki qiymətləri çox rahat etkiləyə bilir. Yaxşı, onda iqtisadi stabillik tamamən pozulur. Yəni, xaricə tamamən bağlı olanda o iqtisadi stabillik pozulur. Stabillik pozulanda xarici sərmayə yenə ölkədən qaçır. Tolid yenə də yenir. Elə bir çərxiyə düşür, da bir dövrə düşür. Və getdikcə iqtisadi stabillikdən çıxır. İqtisadi stabillikdən çıxanda ölkədə keyas, ya məsələn, etiraz, nə, keyasın türkcəsi olur, qarma qarışıqlıq ehtimalı çox yüksəlir, hətta siyasi sistemin içində. Və bunu keçmiş illərdə də görə bilir ki, İran hakimiyyətinin içində fərqli yəni, münaqişələr olurdu. Üstün bastırsalar da yenə bəlli olurdu ki, bir hakimiyyətin içində siz buyurduğunuz kimi də bir münaqişələr var.
Yəni, Beyzat bəy, biz elə bunu mənim o sualımın istiqamətində dəyərləndirmək istəsək, iki məclisin tərkibi, o qurucu nizamın, qurucu qüvvənin bundan sonra mümkün qarışıqlıqları önləmək, əngəlləmək üçün bunların əlini rahatladarmı?
Belə deyək ki, Əlrıza bəy, bu, yaxşı sualdır bu. Bu, içəridə bu ayrı səslər təbiətən üçün hakimiyyətin içində rəqabət siyasətdən yana o təbii qaynaqların üstündə. İqtisad elmi də, bilirsiniz də, iqtisad elmi məhdud olan təbii qaynaqların müdiriyyət elmidir də. Yəni, ya belə əsas tərifi budur. İqtisadi qaynaqlar, yeraltı qaynaqlar məhduddur. Yeraltı qaynaqların üstündə rəqabət var idi hakimiyyətin içində. Getdikcə hakimiyyət məcburdur o ideolojisini yerinə yetirmək üçün. Hədəflərini, hakimiyyət deyəndə də o İran hakimiyyəti, İran hökumətinin qurucu sistemi, qurucu heyəti deyək. Baxsaq, arada bir 10 il, 15 il yeni nəsillərə yer verirdilər. İndi daha qayıdıblar ilə, baxsaq ilə, indi iş başında olanların bir çoxu o zamana aid, yəni inqilabın əvvəlində olan birinci nəsildilər indi. Və səslər yavaş-yavaş getdikcə bir səs olur. Bu, təbii qaynaqları rahat sömürmək üçün təbiətən bu fərqli səslər və münaqişələri azaltmaq lazım və aradan aparmaq lazım. Ona görə də elə bir sistem götürüb İran hakimiyyəti, seçki kimi göstərsə də elə bir parlament istəyir ki, çox rahat eləyə bilsin bu qaynaqlar sadəcə bir ideolojinin və bir fikrin ixtiyarında olsun və onu əngəlləyən birisi olmasa, yəni başqa bir hakimiyyətin içində heç olmasa o düşüncənin xidmətində olan və onun əlində olan renti uğurlayan başqa bir fikir yaranması. Yəni, bunu qurucu heyət istəmiş. Və təbiətən, iqtisad elmində baxanda belə bir vəziyyətdə toplum iki yerə bölünür. Belə bir vəziyyətdə toplumun bir hakimiyyət hissəsi olar, hakimiyyətə bağlı olan təbəqə üçün rantdan istifadə edirlər və o rantın da heç limiti yox. Təbiətən üçün o ideolojini support edirlər deyə. Getdikcə onlar daha pullaşırlar. Cəmiyyətin bir böyük hissəsi də yoxsul olur. Cəmiyyətin böyük hissəsi yoxsul olanda onlar iqtisad elmi deyir ki, elə bir ekonomidə keyas yaranır. Yəni, qarışıqlıq çoxalar, xalq, oğurluq çoxalar, etirazlar çoxalar, cinayət çoxalar. Bunların hamısı bu şeydən qaynaqlanır. Təbəqələrin arasında olan gap, ya təbəqələrin arasında olan rəfahın fərqindən qaynaqlanır.
Aydındır, siz deyirsiniz, bu o mədlislərin tərkibini müəyyənləşdirərək bu çözülməz, bu daha dərin bir problemli və İrandakı o iqtisadi anlayışa dayanan bir şeydir. Və son olaraq da elə bu dediyiniz bu iqtisadi anlayış Azərbaycanda necə özünü əks etdirir?
Ərzə bəy, bu yaxşı sualdır yenə də. Bu genəldə İran, danışdığımız, bura qədər danışdığımız İranın hər bölgəsinə yəni şamil olur. Yəni Fars, Türk, Azərbaycan, Fars bölgəsinə baxmayaraq şamildir. Ancaq bir məsələ var. İranda ideoloji nədir? İran hakimiyyəti ideolojisi. Bir şiəçiliyə əsaslanır, bir də farsçılığa, İrancılıq. Yəni bu iki ideolojiyə əsaslanır İran hakimiyyəti. Təbiətən bu iki ideolojiyə yaxın olan bölgələr, ki olur Fars və Şiə, orada olan bölgələrdə az olsa da bir diversification var. Diversification deyəndə bir fərqlilik var. Yəni ekonominin heç olmasa sənət bir kiçik olsa da bir rolu var sənətin, yəni ekonomidə. Baxsaq Fars bölgələrində, İsfahanda, Yəzdə nə qədər ölkənin istehsalı var? Bir çox orada olur. Yəni bütün zavodlar, karxanalar hamısı orada qurulub. Daha o bölgədə sadəcə bir sektor gəlişməyib. Başqa sektorlar da var və insanlar iş qüvvəsi rahatca olan o sektorların arasında yerlərini dəyişə bilirlər. Bu Azərbaycana gəldiyimizdə Azərbaycanda bizim sadəcə bir sektor var. Yəni iki sektor deyə bilirik. Bir, yeraltı qaynağına bağlı olan. Təbiət, biz yeraltı qaynağından danışanda fikrimiz sadəcə nəftə, qızıla gedir. Su bizim ən limitli, ən məhdud olan yeraltı qaynağımızdır. İçməli su, yəni təbii qaynaqların biri sudur da. İndi xüsusilə indiki İranda hətta qızıldan da dəyəri çox olmalıdır. Çünki İranda o qədər müdiriyyət zəif olub və bəzən də qəsdən siyasi hədəflərə görə bu işlər olub. Bu suun varlığı təhlükəyə düşüb bizim bölgədə. Bizim bölgədə təbiətən başqa sektorlar olmadığından sənaye yox, servis qisməti, servis sektoru zəif. Yəni, xüsusi bəxş zəif, xüsusi sektor zəif, istehsal yox, təbiətən xalq əkinçiliyə bağlı olur. Yəni, hətta bunu Urmu Gölü məsələsində görürük, gəlirlər, o qədər məsələni kiçildirlər, yəni hakimiyyətin sistemində olan sorunu gətirirlər, yıxırlar Urmu Gölünün ətrafında olan ailənin boynuna ki, Urmu Gölünü bu neçə ailə qurudu. Halbuki Urmu Gölünü qurudan o sistemdir. O sistemin rentier sistemdir. Rentier sistem əgər, yəni bizim sistem rentier olmasaydı, Urmu Gölü də qurulmazdı. Urmu Gölünün ətrafında olan insan orada yaşamaq üçün məcbur əkinçilik eləsin. Başqa bir çarəsi yox. Hətta əkinçilik gəlişməlidir orada. Yəni əkinçilikdən sonra başqa bir opsiyon buraxmayıb ki, başqa bir yol buraxmayıb o xalqa. Ya xalq oradan köçməlidir, ya əkinçiliyi gəlişdirməlidir. Əkinçilik də özü yeraltı qaynaqlara bağlıdır ki, yeraltı qaynaq, əsas yeraltı qaynaq əkinçilikdə sudur və torpaq. Bizim bölgədə təəssüflə elə bu rentier sistemin qurbanıdır. Bu rentier sistem mərkəzdə bir cəmiyyət var, hətta o cəmiyyətin qidasını təmin etmək üçün gəlir Azərbaycan qaynaqlarını sökür, aparır və onu söküb aparmaq üçün Azərbaycanda da tək səsli bir sistem lazımdır və baxsaq, bəlkə indi ya keçən seçkidən bu tərəfə Tehranda sadəcə usulgəralar çıxır məclisə. Azərbaycan bölgəsində elə qədimdən bizim heç fərqli səsimiz olmayıb. Yəni, elə Azərbaycandan gedənlərin hamısı hakimiyyətin ideolojisine loyal olan ya bağlı olan birisi olup. Bu indinin sözü der yani keçen 20-30 ildə eyni vəziyyətdə biz. Təəssüflə getdi hissiyyətdə bu yeraltı qaynaqlar düz müdiriyyət olmur. Aradan gedir və aradan gedəndən sonra heç bir aydın gələcək bizim Azərbaycanı gözləmir.
Çox sağ olun. Behzat bəy, təşəkkürlər müsahibə üçün.
Sağ ol bey.